Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Leana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Alianța de Guvernământ pregătește o toamnă super electorală, referendum, alegeri parlamentare și eventual și alegeri prezidențiale directe.
Atunci când Parlamentul nu este capabil să ia o hotărâre într-o situație de criză, și această problemă este de interes național, deci decizia trebuie să o ia cei care ne-au delegat nouă puterea, adică poporul.
Poate fi stârpită corupția din sistemul de învățământ moldovenesc?
Și agenda culturală astăzi despre doi români mai special călătorind prin Polonia. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, prezentate în această seară de Paul Hodorogea.
Bună seara! Alianța pentru Integrare Europeană a decis că în septembrie să organizeze un referendum asupra modificării articolului 78 din Constituție, în sensul că președintele să fie ales prin vot direct. Dacă modificarea este aprobată, Parlamentul va fi dizolvat și se vor organiza alegeri generale și prezidențiale anticipate. Juriștii pentru drepturile omului și Asociația Promolex consideră că cei trei judecători ai Curții Supreme de Justiție care au anulat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii de sancționare disciplinară a președintelui Curții Supreme Ion Murianu au comis neregularități de procedură. Avocatul Vlad Grebincea spune că Elena Covalenco, unul din judecători, nu a avut dreptul să participe la judecarea unei cauze civile fiind membru al Colegiului Penal. În România, Agenția Națională de Administrare Fiscală a sesizat parchetul general în legătură cu controlul pe care îl efectuează la societatea pe acțiuni Realitatea Media pentru infracțiunea de evaziune fiscală. Realitatea TV este o investiție a omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care a investit recent în televiziunea publică TV de la Chișinău. Legăturile turco-izraeliene nu vor mai fi niciodată la fel după raidul izraelian de luni asupra activiștilor care duceau ajutoare spre Gaza, a declarat președintele Turciei la televiziunea turcă. Astăzi au loc înmormântările celor 9 morți uciși în raid. 8 sunt cetățeni turci, iar al 9-lea este cetățean al Statelor Unite de origine turcă. Parlamentul Ucrainei a aprobat un proiect de lege care reafirmă statutul neutru al Ucrainei, împiedicând-o astfel să adere la NATO. Proiectul de lege prezentat de către președintele ucrainean Viktor Ianukovici interzice Ucrainei să adere la orice bloc militar, dar permite cooperarea cu alianțe precum NATO și integrarea economică cu Europa. Proiectul a fost votat în prima lectură de Parlament. Ex-președintele Victor Iușcenco a făcut lobby pentru aderarea Ucrainei la NATO, poziție care a înfuriat Rusia. Peste 1600 de lideri locali din Afganistan continuă reuniunea dedicată păcii și securității în țară, numită Jirga pentru pace. Tema principală este dacă guvernul să înceapă sau nu negocieri cu milițiile taliban, iar o decizie este așteptată vineri. Ieri, deschiderea reuniunii a fost însoțită de o serie de atacuri concertate ale milițiilor taliban la Kabul, dar niciun delegat nu a fost rănit.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit astăzi la Chișinău cu secretarul general al Consiliului Europei, iar apoi au anunțat o toamnă neobișnuită electorală. În septembrie va fi referendum, iar în noiembrie alegeri parlamentare și, dacă referendumul schimbă Constituția, și alegeri prezidențiale prin vot direct. Cum a fost luată și prezentată decizia, ne spune Liliana Barbăroșie.
Până acum, confruntați cu o prevedere constituțională nu tocmai explicită în ceea ce privește referendumul ca modalitate de amendare a Constituției, partidele din coaliție nu știau dacă vor avea girul europenilor pentru desfășurarea unui plebiscit. Astăzi însă ei l-au auzit pronunțându-se chiar pe secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, care a acordat toată susținerea pentru organizarea plebiscitului.
And it seems to me that it is not possible to come to an agreement on this and
aparent nu s-a putut ajunge la un consens între toate forțele politice și credem că trebuie să lăsăm această chestiune la discreția cetățenilor, ca într-o democrație. Toate instituțiile europene, inclusiv Comisia de la Veneția, sprijină această decizie. Fac un apel către toți cetățenii Republicii Moldova să vină la urne și să ajute la depășirea crizei cu care se confruntă țara dumneavoastră.
go to the ballots and cast their votes.
În cadrul referendumului programat pentru începutul lunii septembrie, oamenii vor fi întrebați dacă vor sau nu să-și aleagă singuri președintele. Iar dacă răspunsul va fi favorabil, atunci actualul președinte interimar va dizolva parlamentul, cel mai probabil în 1 octombrie, iar cetățenii vor fi chemați din nou la urne la început de noiembrie pentru a alege un nou legislativ și un președinte concomitent. Iată cum și-au comentat decizia comună cei patru lideri de partide componente ale Alianței de Guvernământ. Liderul PLE, Mihai Ghimpu.
Atunci când parlamentul nu este capabil să ia o hotărâre într-o situație de criză și această problemă este de interes național, deci decizia trebuie să o ia cei care ne-au delegat nouă puterea, adică poporul.
Liderul PLDM, Vlad Filat.
Noi nu mai avem dreptul să ratăm perspective. Mai avem nevoie să ne mișcăm consolidat pentru ca agenda pe care o are Republica Moldova, una foarte ambițioasă, dar pe de altă parte și vitală, să poată fi implementată.
Liderul PD, Marian Lupu.
Această care nu este una ideală, țara ar fi avut nevoie mult mai mult de posibilitatea de a gestiona afacerile publice de o manieră foarte calmă, constructivă, dar avem legea pe care trebuie să o urmăm.
Și liderul AMN, Serafim Urechean.
Vom participa împreună la referendum, vom participa după aia la alegerile anticipate și sunt ferm încrezut că forțele pro-europene, democrația va câștiga.
Opoziția comunistă nu a comentat deocamdată decizia Alianței sprijinită de Consiliul Europei. Solicitat de noi un fruntaș comunist, deputatul Vadim Mișin și-a exprimat totuși nemulțumirea.
Он поддерживает Венецианская комиссия высказалась по-другому, тогда пусть.
Ar trebui mai întâi ca europenii să se înțeleagă între ei. Un oficial susține referendumul, Comisia de la Veneția nu susține. Ce e asta? Eu am în față decizia acestei comisii în care nu există nici urmă de referendum. Scenariul anunțat astăzi este anticonstituțional, dar îl vom comenta mâine.
Nevoia unor noi anticipate, așa cum ne amintim, a apărut după ce Coaliția pentru Integrare Europeană, constituită după anticipatele din 29 iulie, n-a avut voturi suficiente în Parlament pentru a alege un președinte. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La puțin timp după ce Alianța a anunțat calendarul electoral de toamnă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu mai mulți experți întrebându-i dacă soluția propusă de guvernanți este bună și dacă va aduce stabilitate și liniște.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, sugerează că Alianța de Guvernământ a primit un cadou nesperat, urmând să nu irosească șansa.
Aici putem vorbi și despre o acțiune de PR, dat fiind faptul că atât Partidul Liberal Democrat, cât și Partidul Democrat au promis alegătorilor lor la 29 iulie 2009 că dacă ajung la guvernare, vor modifica articolul 78 astfel încât cetățenii să-și vote singur șeful statului. Din acest punct de vedere, aceste două partide pot triumfa acum, dat fiind faptul că știu din sondajele de opinie că 3/4 din cetățeni doresc acest lucru. Deci, în principiu, acest referendum nu se poate prăbuși. Desfășurarea acestui referendum oferă o platformă excelentă pentru un contraatac împotriva opoziției comuniste.
Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal TV este de părere că soluția acceptată astăzi de Consiliul Europei nu oferă un avantaj net unei formațiuni anume.
Chiar și Partidul Comuniștilor poate avea o mică satisfacție prin faptul că totuși alegerile anticipate vor avea loc. Ar putea găsi consolare cam toate partidele. Soluția alegerilor în toamnă nu convine nimănui. Poate numai pe CRM-ului convine. În schimb, nu convine pe CRM-ului referendumul. Dar și aici este o problemă. Va putea candida președintele Partidului Comuniștilor Voronin sau nu va putea candida?
Directorul Agenției de Presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, califică drept reușită soluția, din cel puțin două motive.
Mai întâi a fost chemat să judice, poate în sensul direct al cuvântului, alegătorul. Și în al doilea rând, soluția cu referendumul vine să le amintească actorilor politici de toate culorile că ei nu sunt veșnici, că ei nu dețin adevărul în ultimă instanță, deciziile cele mai adevărate, cele mai corecte, oricând se poate recurge la această soluție, să întrebi poporul.
Politologul Bogdan Țârdea consideră că soluția anunțată astăzi nu va avea doritul efect tranquilizant.
Instituțiile europene prin aceasta au arătat că au luat o decizie politică, mai puțin juridică. Prin aceasta și-au arătat susținerea univocă și unilaterală a alianței. După mine, criza politică în Republica Moldova doar se va aprofunda. După câte vedeți, alianța încearcă să coboare pragul de participare și de validare a referendumului. Această decizie astăzi dă un mare avantaj politic pentru PDM, în primul rând, PLDM pe locul 2 și pe CRM locul 3. Aceste trei forțe politice vor înainta candidații la președinție și vor avea un vot parlamentar masiv.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Poate fi stârpită corupția din învățământul moldovenesc? Este întrebarea la care a căutat să răspundă colaboratoarea Europei Libere, Vlada Cioban.
Cum luna iunie este sezonul examenelor, studenții și elevii sunt în fața dilemei tradiționale, să stea cu burta pe cărți, ori să-și asigure notele ce interesează pe căi nu tocmai cinstite. Este adevărat, nu toți dau mită, dar fiecare student cunoaște cel puțin o persoană care a făcut acest lucru fără niciun fel de remușcări.
Am avut un frate care a învățat și care are mulți bani băgat. În ultimul an au fost 500-500 la examen.
La inițiativa vine de la studenți?
Mai mult de la studenți. Profesorul niciodată nu o să încerc și spune copiii dați-ne atâta și eu vă pun note. Studenții singuri каут профессору пентать методили.
Da, eu думаю, что она существует, просто она существует.
Da, cred că ea există, dar într-o formă ascunsă. Nu se manifestă la fiecare student. Banii de regulă trec prin 3-4 persoane. Cu ea trebuie de luptat la cel mai înalt nivel. Dacă luptăm la nivel de studenți, nu o să iasă nimic, pentru că totul este ascuns. Studenții s-au obișnuit că pot să dea mită și ei dau, ei folosesc șansa pe care le oferă profesorii.
Acesta este rezultatul neajunsurilor pe care nesc profesorii, dar și elevii. Din păcate, este vorba de corupție, de mai multe feluri, de gen mită, nănășesc cu matrism. Mulți dintre studenți care nu cunosc bine un anumit material recur la aceste mijloace de a-și rezolva problemele, pentru că au de unde da mită, pentru că au cui da mită și chiar n-au dorință să înveți. Și asta e cel mai grav.
Experta de la Transparency International, Iana Spinei, spune că deocamdată nu a fost inventat un alt remediu mai eficient decât transparența în instituțiile de învățământ, promovarea normelor de etică și respectarea riguroasă a codurilor interne.
Să o interpretăm ca o repartizare a veniturilor de la persoanele care sunt mai bogate la persoanele care sunt mai sărace, dar când ne concentrăm asupra consecințelor, înțelegem că e ceva care trebuie să trezească foarte mare îngrijorare, de aceea că se degradează valorile etice, se discriminează în primul rând în funcție de capacitatea de a plăti neoficial sau de nedorința de a plăti neoficial. Scade motivația de a învăța dacă cineva plătește, ca rezultat a acestor fapte se reduce calitatea prelegerilor.
Președintele Asociației Societatea Civilă împotriva corupției, Mihailu Pașcu, crede că o modalitate non-corupțională de evaluare a studenților și acordarea unui salariu decent profesorilor ar remedia imediat situația de lucruri.
Нам нужно дать учащимся больше реальных возможностей.
Trebuie să oferim posibilitatea studenților să-și arate cunoștințele nu prin susținerea unor teste și examene, ci prin demonstrarea aptitudinilor practice ale studenților. Se poate chiar prin introducerea elementului de frecvență liberă la ore. De asemenea, profesorul să nu-și ducă existența de la un salariu la altul. Astăzi, din păcate, principiile de finanțare a sferei educației duc la aceea că avem profesori săraci care se gândesc cum să supraviețuiască, dar nu cum să organizeze procesul educațional.
Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Bilostecnic, nu contează pe idei revoluționare, ci le valorifică pe cele testate. Studenții au fost informați despre eventuală pedeapsă în cazul în care vor da mită, iar profesorii sunt îndemnați să respecte codurile și regulamentele interne. Totodată, cu același scop, anul acesta s-a schimbat modalitatea de susținere a examenelor.
S-a emis un ordin în cadrul asemului prin care s-a interzis orice modalitate și formă de acumulare de resurse financiare, de bani pentru a organiza aceste activități sau pentru a organiza mese sau alte forme posibile de implicare a studenților, inclusiv financiară, în organizarea examenului. Și din câte sunt la curent, eu fiindcă am monitorizat acest lucru, el se respectă. Nu se organizează cadouri, mese după examene.
Conform cele mai recente estimări realizate de Transparency International în 2008, timp de un an, mita sau taxele neoficiale din cadrul sistemului de învățământ au constituit 62 de milioane de lei. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În continuare puteți asculta printre altele comentarii din presa americană despre incidentul ajutoarelor umanitare pentru palestinieni blocate de Israel. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerile generale din Cehia de acum o săptămână au fost pline de surprize. Nu numai că partidele tradiționale mari și-au pierdut acest atribut, dar în Parlament au intrat și partide noi, formate cu mai puțin de un an înainte de scrutin. O analiză semnată de profesorul Michael Shafir de la Cluj.
O analiză mai minuțioasă a rezultatelor scrutinului arată că adevărata sa semnificație constă în ceea ce am putea denumi apusul formațiunilor politice instituționalizate. În această categorie, pe lângă social-democrați, ar mai intra și principalul lor rival, Partidul Civic-Democrat, precum și comuniștii. Cele trei formațiuni au fost reprezentate fără întrerupere în Camera Deputaților, începând cu primele alegeri din fosta Federație Cehă și Slovacă. Deși câștigător ai ultimului scrutin, socialdemocrații înregistrează un declin pronunțat în sprijinul electoral, mai precis de la 32,3% la 22% și de la 74 la 56 de mandate. Nici rivalii lor, civic-democrații, nu o duc însă mai bine. Ei înregistrează o pierdere de 27 de mandate față de ultimile alegeri, de la 81 la 53, și un declin în sprijin electoral de la 35,4 la 20,22%. Deși comuniștii reușesc să-și mențină reprezentarea parlamentară la nivelul anului 2006, și ei înregistrează o scădere a sprijinului electoral de la 12,8 în 2006 la 11,27 în prezent. Dar cine sunt câștigătorii? Deși este foarte probabil ca viitoarea coaliție să fie condusă de civic-democratul Petr Necaș, adevărații câștigători sunt nou veniții parlamentari ai formațiunilor Top 09 și Afaceri Publice. Împreună, cele trei formațiuni ar dispune de 118 deputați, deci o confortabilă majoritate în camera ce are 200 de locuri. Această conformație coalițională demonstrează că votul din 28-29 mai a fost în primul rând un vot de protest împotriva celor doi mari ai politicii cehe, ambii percepuți drept corupți și ineficienți în măsură egală. Cu 41 de mandate, Top 09, o denumire acronimă pentru tradiție, responsabilitate și prosperitate, înființat la 11 iunie 2009 de către fostul ministru de finanțe Miroslav Kalousek din Uniunea Creștină și Democrată și condus de Karel Schwarzenberg, fost ministru de externe reprezentând formațiunea verzilor, este în mod evident un partid de coloratură conservatoare. Lucrurile sunt mai puțin clare în ce privește celălalt potențial partener de coaliție, Afaceri Publice, care dispune de 24 de mandate. Condus de jurnalistul și romancierul Radek John, acest partid pare a fi impredictibil. Analiști de frunte ai politicii cehe avertizează că în spatele acestui aparent vașnic luptător împotriva corupției și partizan al legii și ordinii, se ascund interese financiare, al căror scop este înlocuirea corupților, nici de cum a corupției. Dacă așa stau lucrurile, atunci majoritatea de care dispune viitoarea coaliție este departe de a fi acea majoritate stabilă pe care legislativul ceh nu a mai cunoscut-o din 1993. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Cum reflectă presa americană situația din Orientul Mijlociu după ce un comando israelian a atacat nave care transportau ajutoare pentru regiunea Gaza? Întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Editorialul din New York Times pornește de la premiza că navele atacate de comandoul israelian nu aveau doar intenții umanitare. Într-o declarație dată publicității, înainte de incident, organizatorii convoiului scriau de altfel: un răspuns violent din partea Israelului va readuce viață în mișcarea de solidaritate palestiniană, atrăgând atenția asupra blocadei. Dar, continuă ziarul, și în aceste condiții nu există nicio scuză pentru maniera în care Israelul a acționat, lăsând în urmă 9 morți, numeroși răniți și expunându-se unui torent de critici internaționale. Efectul? Deteriorarea raporturilor cu fostul aliat apropiat Turcia, un plus de popularitate pentru mișcarea Hamas și complicarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Editorialul conchide că în acest moment a devenit clar că blocada împotriva regiunii Gaza este injustă și împotriva intereselor de securitate pe termen lung ale Israelului. Nu de aceeași părere este editorialistul de la Washington Times, publicație de orientare conservatoare. Acesta arată că alegația că Israelul ar fi comis un act de piraterie în apele internaționale nu are niciun merit, în condițiile în care nave militare procedează în felul acesta de multe ori când există suspiciuni cu privire la un vas. Diferența este, continuă articolul, că de data aceasta militanții erau înarmați și căutau confruntare. Autorul spune că militarii israelieni nu au avut intenții violente, dar că au reacționat în legitimă apărare. Washington Times mai arată că militanții au refuzat în prealabil oferta israeliană ca ajutorul să fie livrat pe uscat, așa cum este cazul cu alte transporturi similare, și au răspuns negativ pentru că o astfel de formulă nu le servea scopurilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Presa scrisă din România se ocupă astăzi, printre altele, de redobândirea cetățeniei, dar nu a României, ci a Ungariei. Detalii are Tania Radu.
Cum reflectă presa americană situația din Orientul Mijlociu după ce un comando israelian a atacat nave care transportau ajutoare pentru regiunea Gaza? Întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Rubrica Agenda Culturală este prezentată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Un comentariu din România Liberă, semnat de Alina Mungiu PPD, analizează fața și reversul inițiativei premierului ungar Viktor Orban de a acorda cetățenie ungară tuturor maghiarilor care trăiesc în afara granițelor țărilor. Prima întrebare este: de ce nu critică și autoritățile de la București ideea lui Orban la unison cu celelalte cancelarii europene? Pentru că și Bucureștiul a procedat în același fel cu moldovenii, cărora le dă cetățenie română pe motivul reconstituirii unui drept pe care și l-au pierdut la un moment dat. Numai că, arată Mungiu, în același fel s-ar putea argumenta și acordarea cetățeniei ungare pentru maghiarii din România, rămași în afara Ungariei prin tratatul de la Trianon. Dilema poate fi lămurită prin apel la definiția cea mai simplă a cetățeniei, o comunitate a redistribuirii, ai cărei cetățeni se definesc prin dreptul la autoguvernare. Cetățeanul este cel care plătește impozite și, în schimbul lor, votează, am citat. Ce drept au însă să aleagă o anumită guvernare, oameni care nu vor fi guvernați de partidele respective? Pe de altă parte, ar fi vorba de riscul dezintegrării politice a unor state, a căror soartă va fi decisă de un număr mult mai mare de votanți din exterior. Tot atâtea motive pentru care, arată Alina Mungiu PPD, Uniunea Europeană are dreptul să fie supărată și pe premierul ungar și pe România, a cărei unire de facto cu Republica Moldova ar fi o soluție mai bună. Nu ar crea un precedent cu consecințe incontrolabile, așa cum se întâmplă acum prin simpla acordare a cetățeniei, se arată în România Liberă. Sunt îngrozit de alunecarea spre violență a societății noastre, scrie Horia Roman Patapievici în evenimentul zilei. Instrumentul acestei transformări este, în opinia comentatorului, televiziunea, prin care, cităm, am ajuns să facem din spațiul public un eșafodaj al violenței, căruia puțin îi lipsește să se transforme într-un eșafod pur și simplu. Pentru cine? Pentru vinovați. Care vinovați? Nu e limpede. Am încheiat citatul.
Patapievici observă că în locul criticii la care trebuie supusă viața politică și în special puterea politică, se confecționează vrăjitoare în vederea arderilor pe rug. Guvernanții actuali sunt prezentați drept vinovații de tot și de toate, cu sugestia că simpla lor îndepărtare de la putere va rezolva toate problemele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Rubrica Agenda culturală este prezentată astăzi de Victor Eskenazi Moroșan.
Teatrul Naza Brandli este cunoscut la Praga înainte de toate pentru montările pieselor fostului dizident și președinte celebrul Václav Havel, iar în ultimii ani pentru producția unor piese jucate în limba engleză cu subtitluri în cehă. Dar chiar așa, alegerea piesei unei tinere dramaturge poloneze, Dorota Maslowska, surprinde, iar titlul este de natură să intrige. O explicație a alegerii piesei, intitulată Un cuplu de români necăjiți vorbind poloneza, am găsit-o citind biografia autoarei. Maslowska, născută în 1983 cu studii la Universitatea din Varșovia, este o scriitoare de mare succes, primele sale cărți și piese de teatru fiind deja traduse și publicate atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Așa s-a petrecut cu primul ei roman, al cărui titlu ar suna în traducere literală Războiul polono-rus sub steagul alb-roșu, apărut în 2002, vândut în peste 130.000 de exemplare în Polonia și publicat în același an la editurile Atlantic Books și Grove Press cu titlul Albă ca zăpada și Roșul Rus. Aproape la fel s-au petrecut lucrurile și cu piesa de teatru pusă acum în scenă la Praga, publicată în Polonia în 2006 și în traducere engleză la Oberon Books la Londra în 2008. La Londra, un cuplu de români necăjiți vorbind poloneza a și fost montat acum 2 ani pe scena teatrului Soho. Dorota Maslowska, asemenea multor autori din generația ei, este o scriitoare relativ controversată, în principal din cauza limbajului personajelor ei, considerat prea vulgar, cinic și simplist, ceea ce nu i-a împiedicat pe numeroșii critici să-i aprecieze prospețimea și caracterul inovator, pentru care a fost recompensată cu un premiu german al literaturii tinere, urmat în 2009 de o bursă de studii la Berlin și de traduceri în franceză, germană, olandeză, spaniolă, italiană, rusă, etc. Un cuplu de români necăjiți vorbind poloneza este istoria doi tineri polonezi, Gina și Parcia, care, după ce au fost la o petrecere deghizați ca români, sub efectul drogului pleacă într-o călătorie inițiatică prin Polonia. Protagoniștii aparțin unei lumi de mâna a doua, el un actor oarecare jucând mici roluri în seriale de televiziune, ea o mamă celibatară șomeră. Călătoria lor în lumea postcomunistă și piesa în sine ia forma unor scene sketch-uri în care cei doi întâlnesc Polonia profundă cu prejudecățile și frustrările ei, un cosmos social compus din șoferi, prostituate, bețivi, cerșători, un voiaj în oglindă, scrie unul din exegeții teatrului Dorotei Maslowska, ce îmbină comedia și drama într-un portret relevant al societății actuale. Intervievat de radioul ceh, regizorul montării de la teatrul Naza Brandli, David Beamer, spune că alegerea piesei se datorește caracterului ei universal, deoarece Polonia, Republica Cehă, Ungaria și toate celelalte state foste satelite sovietice traversează experiențe similare. Atunci când a avut loc revoluția, personajele aveau 3-4 ani și există un evident conflict de generații. Piesa a fost aleasă pentru că cehii au simțit că ea nu trebuie să se petreacă neapărat în Polonia, personajele ei nu trebuie să fie neapărat români, pot fi rom sau orice altceva.
Merry Christmas! I came to Poland.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul nostru este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail trece în revistă ultimele turnee și negocieri ale premierului și consideră că totuși ar fi o dilemă de rezolvat în situarea noastră la răscrucea dintre Occident și Rusia, dar se arată totuși optimist că s-ar putea face ceva pentru a împăca varza și capra. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Jucării stricate despre felul în care s-a ajuns la compromis, la înțelegere, la soluție în privința alegerilor anticipate și a referendumului. Din nou a trebuit să vină cineva de la un centru, cineva din afară să ne împace, dar probabil că Europa se uită cu îngăduință la noi. Suntem o țară la vârsta copilăriei, când încă desface jucăriile ca să vadă cum sunt făcute înăuntru. Noi desfacem democrația pe bucăți, să vedem din ce piese este construită. Deocamdată încă nu ne-am dat seama că piesa principală este statul de drept. Asta încearcă să ne învețe Europa.
A fost Stevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută. În continuare.